Ашылу, 21-ші бас. Мен яңы көк ем яңы ерді көрдім. Алдыңғы көк пен ер йойылып кеткен еді. Деңізді енді йоқ еді. Мен кие шахарды, яңы Иерусалимді көрдім. Ол көктен, Алладың алдынан келе еді. Шахар өзінің киеуіне әзірленген келіндей, ярасықланған еді. Тақтан көтеріңкі тавыз. Міне, Алладың меканы адамлер арасында. Ол олардың арасында яшаяқ. Олар оның халқы болаяқ. Алла өзі де олармен бірге болып, Алласы болаяқ. Олардың бәрі көз ясларын сүртейік. Өлім енді болмаяқ. Қайғы да, бақырық та, ауру да енді болмаяқ. Неге десе, алдыңғы бәрі затта кетті, деді. Сол заманда тақта олтырған. Міне, бәрі затты яңы етемен. Амаға, яз, неге десе, бұл сөзлер сенімлі ем ақиқат, деді. Ем қосты, әр зат тамам, мен альфа ем омега, басы ем соңыман, сусағанларды төлеусіз яшау шоқырағынан алынған суман савғалармын. Кім еңеді, сол бұл затлардың асабасы болаяқ. Мен оға Алла болаяқпан, ол да маға ұл. Қорқақлардың, сенімсізлердің, шекендіргенлердің, әдем өлтірушілердің, қақпелікке берілгенлердің, сәршілердің, бұтларға табынушылардың, ем бәрі өтірікшілердің бақтысы янып тұрған отлы, көкіртілі көл, сол екінші өлім. Соңғы еті бәле қазаға толған, еті аяғы болған еті мәлектің бірісі келді. Ол менімен сөйлесіп, кел бұлайға, мен саға қозыдың хатыны болаяқ келінді көрсетейім, деді. Соң мені рухтың билеуімен бір биік үйкен тауға көтерді. Ем көктен, Алладың алдынан түсіп, келе атырған кие шахарды, Иерусалимді көрсетті. Бұл шахар Алладың даңқыман ярқырайды. Ем оның ярығы күрт сүседей, ашық болған бек бағалы яспіс тасына ұсайды. Шахарды 12 қапысы болған үйкен биік ірге құрсап алады. 12 қапыды 12 мәлек сақлайды. Қапыларға Исраил ұлларының 12 ыруының атлары язылған. Күнтуардан 3 қапы, сырттан 3 қапы, құбыладан 3 қапы, күнбатардан да 3 қапы бар. Шахардың іргесі 12 негізге таянады. Ем әр бірінде қозыдың 12 елшісінің бірер аты язылған. Менімен сөйлеген мәліктің қолында шахарды оның қапыларын іргесі мен өлшемеге алтын таяғы бар еді. Шахар дөрткіл болып, ұзынымен ені бірдей еді. Мәлік шахарды таяғымен өлшеді. Әр бір яғы 12,000 стадия болып шықты. Ұзыны да, ені де, биіклігі де бірдей. Мәлік шахардың іргесін де өлшеді. Ол құллана таған әдем өлшемімен 144 аршын болып шықты. Шахардың іргесі яспіс тасынан, өзі болса ярық сесеге ұсаған таза алтыннан етілген еді. Іргедің негізлері түрлі бағалы тасылармын. Бірінші негіз яспіс, екінші сапфир, үшіншісі халкидон, дөртіншісі зубаржат, бесіншісі сардоникс, алтыншысы сардис, жетіншісі хризалит, сегізіншісі берил, тоғызыншысы топаз, оныншысы хризопраз, 11-шісі гиацинт, а 12-шісі аметистпен ярасықланған еділер. 12 қапы, 12 ынжы. Әрбір қапы бір сау ынжыдан. Шахардың үйкен елі сіседей ашық таза алтыннан. Шахарда Алла үйін көрмедім. Неге десе шахардың табыну үйі, бүтін дүнияды тұтқан Раби Алла емқозы. Шахарға күн мен айдың ярқырағаны керек туыл. Алла даңқы оның үстінде яйнайды. Ем қозы оның шырағы. Милетлер шахардың ярығында юреклер. Дүния патшалары өзлерінің даңқларын мұнда әкелеклер. Шахардың қапылары күндіз күртленмейек. Неге десе, онда түн болмаяқ. Солсы шахарға милетлердің даңқы ем өрметі әкелінеек. Еш бір арам зат, шекендірген іске ем өтірікке берілген еш біреуді сосы шахарға кірмейік. Тек аты қозыдың яшау кітабына язылғанлар кіреклер.